У ефіры Радыё Свабода. У Менску 7 гадзіна раніцы, сёння чацвер, 13 верасня. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч і Таццяна Поклад. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру аповед пра найважнейшыя навіны, агляд выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў, званкі слухачоў, у песні, чарговая песня гурту «Жыгімонт Ваза» ў перадачы «Белы спіс» і шмат чаго іншага. У Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік», наш нумар 266-39-52. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце, нашы адрасы свабода.ург і свабода.by. Дзяліцеся меркаваннямі на нашых старонках у сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакце ці Twitter. А зараз слова Таццяне Поклад для выпуску міжнародных навінаў.
Прэзідэнт США Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў лібійскім горадзе Бенгазі. Абама назваў напад абуральным і паабяцаў, што выканаўцы будуць прыцягнутыя да адказнасці. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства развязу Кэтрін Эштон таксама рэзка асудзіла напад і запатрабавала ад улады ў Лібіі забяспечыць бяспеку замежных дыпламатаў. Улады Егіпту, Афганістану і лібанская радыкальная групоўка Хезбалага судзілі крытычны ў дачыненні да ісламу фільм, які, як мяркуецца, стаў падставай да гвалту ў Лібіі. У той жа час у заяве ўраду Егіпту ўтрымліваецца заклік да грамадзян праяўляць стрыманасць пры выказванні пратэсту. Міжнародны пасланнік па Сырыі Лахдар Брагімі сёння прыбудзе ў Дамаск. Гэта яго першы візыт у Сырыю ад моманту ўступлення на пасаду 1 верасня. Чакаецца, што ў пятніцу ён правядзе перамовы з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. Будуць абмяркоўвацца шляхі вырашэння грамадзянскага канфлікту ў краіне. Брахімі не раз заяўляў, што гэта надзвычай складаная задача. У розных раёнах Сырыі працягваюцца баі тым часам паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. У раёне гораду Ідліб на поўначы краіны былі забітыя каля 20 вайскоўцаў. Баі працягваюцца і ў Алепа. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, у сераду ў краіне загінулі больш як 80 чалавек. У Пакістане больш за 280 чалавек загінулі, і прынамсі 60 былі паранены ў выніку пажару на тэкстыльнай фабрыцы ў Карачы, дзе работнікаў падчас працоўнага дня трымалі пад замком. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Відавочцы паведамляюць, што многія работнікі спрабавалі выбрацца з будынку праз вокны, але не здолелі праціснуцца праз краты. Тыя, хто працавалі замкнутымі ў падвале, задыхнуліся ад дыму. У сталіцы Самалі, Магадзішы, два чалавекі загінулі ў выніку выбуху каля гатэлю, у якім часова жыў новаабраны прэзідэнт краіны Хасан Шэйх Махамуд. Мяркуецца, што загінулі тэрарысты-смяротнікі. Прэзідэнт, а таксама міністр замежных справаў, якія былі ў гатэлі ў той час, не пацярпелі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, экстрэмісцкая групоўка Аш-Шаба пасля абрання Махамуда прэзідэнтам назвала яго здраднікам. Тым часам чакаецца, што Махамуд створыць урад, які ўпершыню цягам апошніх 20 гадоў здолее кантраляваць большую частку тэрыторыі Самалі. І апошняя на цяпер звестка. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацый. З такой заявай выступіў прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапейскага парламенту.